Uzreiz pēc notikuma vietas apskats, ko varēja veikt tikai tad, kad Nacionālā bruņoto spēku vīri bija pārmeklējuši apkārtējo teritoriju, izmeklētājiem jau radās pamatotas aizdomas, ka varētu būt noticis noziegums. Līdz ar to pēdējo divu dienu laikā ir veikta ļoti intensīva izmeklēšana, un tā ir arī vainagojusies panākumiem. Ir ne tikai aizturēts, bet arī šobrīd jau piemērots apcietinājums vīrietim, kurš varētu būt vainojams šajā noziegumā. Aizturētais vīrietis ir 43 gadus vecs jaunciem iedzīvotājs, kurš jau agrāk ir nonācis policijas redzeslokā. Tas ir pagājušajā gadā viņš ir notiesāts par mantas tīšu bojāšanu vispār bīstamā veidā. Tas ir viņš bija aizdedzinājis svešu automašīnu. Tā kā krimināla process ir uzsākts par slepkavību pastiprinošās apstākļos, tad par šādu noziegumu likumā noteikta atbildība ir mūža ieslodzījums vai brīvības atņemšana uz laiku no 10 līdz 20 gadiem.